Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým milým hostem je dnes pan Vratislav Kalenda. Dobrý den. Pan Kalenda je spolumajitelem přední české poradenské a vzdělávací společnosti ImageLab. A mojí první otázkou je, pane Kalendo, vy jste spolu s vaším bratrem zakládali společnost v roce 1996. Co tomu předcházelo a proč jste se rozhodli založit poradenskou firmu?
Tomu předcházelo to, že jsem pracoval jako lékař na velmi zajímavém místě v Ústavu leteckého zdravotnictví, kde jsem se věnoval hodně diagnostice, věnoval jsem se psychologii, věnoval jsem se pracovnímu lékařství, psychofyziologii a dostal jsem se k takový zajímavý nabídce připravit pro jednu firmu vzdělávání pro lidi v továrně, aby uměli komunikovat nepříjemné věci, aby uměli vyžadovat výkon. A já jsem s tím tehdy začal, napsal jsem to tak, jak jsem prostě nejlíp uměl, to výběrové řízení jsme vyhráli a od té doby jsem se tím začal vedle té medicíny zabývat. A postupně ve mně zavládlo určitý přesvědčení, že to je moje poslání, dělat takovýhle věci. Zúročit tam to, že mám zkušenosti z medicíny, mám psychosomatickou medicínu vystudovanou, jsem atestovaný všeobecný lékař a psychiatr, mám vystudovanou psychologii práce a prostě najednou ty věci začaly dávat nový rozměr. Začalo mě to hromě bavit, tady ten pohled na člověka jako nejenom buňky, orgány, ale nejenom nějaký sociální interakci a žití v nějaký větší sociální skupině. Začal jsem se tím hodně výrazně zabývat, jako jsem ty věci studoval, čet a zároveň jsem v tom sbíral zkušenosti. A od začátku jsem to dělal hodně interaktivně. Znamená, hodně jsem pracoval s tím, že se to těli mohli zkusit. Už tehdy jsem hodně pracoval s videotechnikou a začali jsme v tomhle poli postupně jako získávat zkušenosti a protože těch zakázek na to bylo hodně, tak jsem přizval mého bratra, který v té době pracoval jako taky jako letecký lékař a letecký psycholog, takže jsme spolu začali vytvářet ty programy a tehdy jsme pracovali jako externisti pro různé jiné firmy a najednou jsme začali vnímat, že máme nějaký know-how, že tím věcím rozumíme velmi dobře, že v tom můžeme zúročit to, co známe a tak jsme v roce 96 založili vlastní společnost a od začátku jsme chtěli mít zaměstnance. Tak to je začátek.
Když se podíváte na to, že vystudovat lékařskou fakultu, udělat všechny atestace, mít svoji praxi je poměrně dost náročná záležitost, která trvá řadu let, než se vůbec dostanete k tomu, abyste mohl se dostat k pacientovi. Nepřišlo vám nikdy líto, že dnes v roce 2015 nemáte svoji soukromou praxi a nemáte třeba ty desítky nebo stovky klientů?
Tak já myslím, že tady je důležité říct, že já jsem sice vystudoval všeobecné lékařství, taky jsem to dělal jako lékař na poliklinice. Pak jsem dělal psychologii, dělal psychiatrii, ale s tím, že jsem začal jako vybírat ty lidi v Ústavu leteckého zdravotnictví. A já jsem jakoby byl mnohem víc lékař pracovní a psycholog práce, nežli lékař, který by měl ordinaci a léčil. Takže od toho byl jakoby krok do jiného biznisu, protože to naše zdravotnictví tehdy bylo pro mě jako nějakým způsobem pro člověka, který chce podnikat, tak v té době bylo poněkud ta budoucnost zatemnělá. A já jsem cítil, že mám v sobě určitou leadershipovou vlohu a nějakou jasnou ideu, tak jsem tu medicínu opustil. Ale řeknu vám, není to lehký, když jsem do toho tolik nainvestoval. Jo, jako vystudoval s červeným diplomem, dvě atestace, specializace v psychosomatické medicíně. Opravdu jsem pro to hodně dělal a ta věc mě ohromně bavila. Jo, ale pak z pohledu do budoucna jsem si řekl, zkusím něco jiného, začnu podnikat.
Já tam vidím poměrně zásadní krok toho, že se dostanete z té odborné specializace najednou do situace, kdy musíte být nejenom tím odborníkem, lektorem a zároveň tím obchodníkem a tím manažerem. Vzpomínáte se dneska, jak probíhal ten první rok, jak jste získávali klienty, jak jste se vůbec účastnili těch výběrových řízení, protože se říká, že společnost vlastně malá má velkou šanci, že do 5 let zkrachuje. Jak vypadal ten první rok a jak jste vlastně překlenuli takovéto náročné období, že se z vás stala ta firma, která zaměstnává lidi?
Myslím, že je důležitý říct, že tu firmu jsem založil se svým bratrem. A jestli znáte příběh Laurina a Klementa, tak my to máme něco podobného. Martin je totiž skvěle vztahový člověk, umí vyhledávat obchodní příležitosti a umíme je spolu potom dotáhnout. Jo, ale Martin nejenom, že je obchodník, on je taky skvělý lektor a konzultant, ale v té obchodní části je on mnohem silnější. Já jsem zase silnější v té části organizační, to znamená, jak řídit ten denní chod firmy, jak pracovat uvnitř lidma na tom, aby se naučili to, co mají, mnohem větší systém a řád, a Martin je rozhodný obchodník.
Když se podíváte na ty první léta fungování a porovnáte tu obsahu náplň toho vlastně, jaké jste řešili situace ve firmách a vidíte to, jak vlastně po téměř 20 letech jsou potřeby firm současné, co se změnilo na tom trhu vzdělávání, jak se změnil image level té doby?
My jsme na ten trh vstupovali v době, kdy tady byl hlad. Hlad po vědění, hlad po znalostech dokonce, to, že jsme dělali dovednosti, bylo snad i něco navíc. A v té době tady běželo školení. Jako to nemělo nějaký větší ambice, to školení samozřejmě, že my jsme snažili se, aby to ty větší ambice mělo. To znamená nejenom, že jsou spokojení účastníci kurzu, ale že je spokojený zadavatel. A na to jsme prostě sázeli, hodně na to pracovat s tím zadavatelem. My jsme nikdy nedělali jakoby kravicový kurzy, nebo nikdy jsme nedělali otevřený kurzy. My jsme vždycky dělali řešení a postupně byli čím dál tím komplexnější. Ale vím, že už v těch prvních letech jsme často získali zakázku tím, že jsme to dělali po někom, komu se to nepodařilo. Po někom, kdo neměl tak kvalitní lektory, aby si mohli stoupnout před ty manažery a pracovat s nima. To vůbec není jednoduchý, jako, nebo nebylo jednoduchý. Jo, a navíc my jsme vůbec nebyli z biznisu. My jsme přišli ze zdravotnictví a představte si, že stoupnete pro manažery. Takže to z začátku bylo těžké, ale jsme za sebou měli tu odbornost. My jsme prostě věděli, jak ty věci jsou a na tomhle se nám to dařilo stavět.
Dokážete si vzpomenout na některou z těch desítek nebo stovek zakázek, které se realizovaly v těch počátcích ImageLabu? A dokázal byste si ještě vzpomenout na konkrétní problém, který ten klient měl a jak jste na to reagovali?
Já si pamatuju, že první zakázka, kvůli který jsem už jako mohl zajít za svým primářem a říct mu, že dávám výpověď, že mě ta práce baví, že jeho si velmi vážím, ale že už nemám čas chodit do práce, protože mám novou budoucnost. Tak to bylo, že jsme získali zakázku pro Českou pojišťovnu, dokonce tady v budově na Hrádského. A byla to zakázka pro trénink komunikace, zákaznické komunikace pro likvidátory České pojišťovny. A ta zakázka byla poměrně veliká. A měli jsme je učit zákaznický přístup. A to byla už dokonce hned první zakázka, kdy jakoby tam bylo měření. Myslím, že to byl Triton, kdo prostě udělal nějakou analýzu a řekl, tohle to by se mělo změnit. My jsme vypracovali teda řešení, jak bychom to změnili a tu zakázku jsme vyhráli a pak zase bylo měření, o kolik se to posunulo. A byla to úžasná věc, protože ti lidé, kteří jsme tehdy školili, to byl rok 97, možná 97 to bylo, tak oni vůbec jako, jaký zákazník? Jo, jako tehdy byla takováhle doba, že zákaznický přístup se musel vůbec učit. No, ale už od té doby jsme pracovali s tím, že nejde o to, je to naučit, ale jde o ten postoj, že to je důležitý, aby se to takhle dělalo.
A dokážete si vzpomnout na vyhodnocení té akce, jak dopadlo ze strany klienta, jak dopadlo ze strany ImageLabu, co jste se na tom naučili?
My jsme měli výborní partnery na druhé straně, kteří nás jakoby vedli, říkali, co potřebujou. A myslím si, že to, že se nám to dařilo, bylo v tom, že jsme získávali další a další jakoby témata, které je potřeba dělat. A teď vám řeknu jeden smutný příběh, biznisový, tady jsme Management TV, co se nám třeba stalo. Jako. My jsme měli tři velký zákazníky tehdy v roce, jako postupně 97 jsme začali už jako dobře, a pak jsme měli pilíř tří velkých zákazníků, z toho dva sídlili v Karlíně, jeden byl Česká pojišťovna. 2002 přišli povodně, Karlín byl vyplavený, takže dvě třetiny našeho portfolia skončilo v povodni, naprostým rozkladu, protože neměli servery, neměli prostě museli se stěhovat z toho Karlína, firma úplně jako měla jiný starosti. Měli jsme velký zakázky dopředu. A další byli ty likvidátoři, kdy jsme jako měli dělat další kolo v mnohem větším rozsahu a oni je poslali na likvidace povodní. Takže my jsme díky povodním v roce 2002 zažili opravdu krušné časy, kdy naprostá většina našeho nádherně zaběhnutého portfolia zmizela. Takže i to se může stát, jestli člověk říká, jak to mám vybalancovaný, jo, tři velký klienty.
Když se podíváte na současnou situaci a na pozici společnosti ImageLab na trhu, já když se podívám, kolik máme zaregistrovaných vzdělávacích a poradenských firm jen na EduCity, což je téměř 3000, a podívám se na to spektrum firm, kterých může být v České republice, včetně jednotlivců, skutečně 10 000. V čem je unikátní ImageLab?
Tak, já myslím, že jedna z věcí je ten fundament. Že jsme tu firmu založili s bratrem s velmi jasnou vizí, co chceme dělat, že chceme pracovat s talentama, že chceme rozvíjet lidi, že chceme to dělat jako odborně kvalitně, založený na měření, na diagnostice, že chceme pracovat, jestli jsme měli první heslo, rozvoj zážitkem, pak jsme pracovali s dalším heslem, který se jmenuje hodnota je v lidech, a dneska jsme se posunuli, a ty první dvě platí, k třetímu heslu, ta nejlepší řešení vznikají společně. A to je ten rozdíl. My nejsme jednomožná firma. My jsme firma, která má zaměstnance. Máme 15 zaměstnanců, z toho většinou konzultantů. A my prostě vyvíjíme řešení pro ty firmy. Ne, že to jenom děláme. My máme rádi na začátek nějakou analýzu, a já si myslím, že dneska je dobře, že firmy měří. Jo? Třeba my často pracujeme s tím, že je průzkum zaměstnanecké spokojenosti, je tam Net Promotion Index, motivační index. Ta čísla manažerům něco říkají a vědí, že to musí změnit. A tam jsme schopni s nima pracovat a navrhnout jakoby řešení a to řešení implementovat. A co je důležité, my nepracujeme s těma koncovými lidma, kteří se mají něco naučit, něco změnit. My pracujeme s manažerama, kteří vědí, co chtějí. My pracujeme se supervizorama, kteří umějí vyžadovat to, že se ty věci budou dělat, a pak umíme pracovat s těma koncovými lidma. A to je důležité, že jakoby bez tady té spolupráce to nejlepší řešení nevznikne. Protože ty koncoví lidi to budou dělat tehdy, když je tam někdo, kdo je schopen je to naučit, nejenom my, ale jejich supervizor, a kdo je schopen to vyhodnotit, dávat na to zpětnou vazbu a má na to nějaký jasně definovaný standard nebo proces. A tohle, ten standard nebo proces, vytvoříme s manažery. Tak to je takový ideální průběh. Ne vždycky zakázky vypadají takhle, ale chci říct, že na začátku jsme schopni dělat měření. Hodně dneska máme individuální diagnostiku, online diagnostiku, 360, nebo pracujeme s měřením třetích stran. Pak navrhujeme terapii, když máme tu diagnózu, a tu práci na tom léčení si rozdělíme. Jo, my umíme pracovat s konkurenčními firmami dohromady, umíme pracovat s interními trenéry, umíme pracovat s manažery, a to, co nás charakterizuje, je komplexita. A možná bych řekl, že jakoby, já nechci říkat, že umíme všechno, že jsme ve všem dobří, ale my jsme dobří v tom, že umíme udělat zakázky excelentně ve smyslu té komplexity a tom, že máme lidi, kteří jsou specializovaní na různé věci a jsme schopni to poskládat dobře dohromady ve spolupráci s naším zákazníkem.
Vy jste zmínil, že máte 15 zaměstnanců. Jakým způsobem probíhá to nastavení té firmy kultury vevnitř ImageLabu a to přidání těch hodnot tomu novému člověku, který u vás nastoupí jako konzultant, tak, aby byl schopen v podstatě udržet ty hodnoty a udržet i tu kvalitu toho know-how, aby nebyl rozdíl toho, jestli přijde ke klientovi Vratislav Kalenda nebo Martin Kalenda nebo úplně nový lektor, který přidává zkušenosti tomu koncovému zákazníkovi.
Úplně stěžejní věc, a možná to je tak, jak se snažíme to dělat v těch firmách, ono to začíná tím výběrem. Jo, takže my chceme, aby k nám chodili talenti. A my máme firemní heslo důvěra, nebo firemní hodnoty důvěra, energie a přínos. A my na to máme postavený celodenní assessment. Jestli s tím člověkem chci dělat, jestli mu natolik důvěřuju, že prostě bych s ním šel na ten plác. Myslím, ty manažery nároční. Energie, jestli má takovou energii, že vydrží celý den zářit pozitivní energii a přesvědčit ty lidi o tom, že takhle to prostě je, takhle se to ta věc dělá, takhle já do toho chci se v tom angažovat jako účastník kurzu. To je prostě energie, to lidi musí mít. A třetí je přínos, že je trošku business minded, že rozumí tomu, co se ve firmách dělá, rozumí tomu, co, kde jako vytváříme tu hodnotu pro zákazníka. A na to máme celodenní assessment center. A když ty lidi projdou, tak pak mají adaptační proces, ale opravdu adaptační proces v tom, že a ten je trošku u nás problematický. My jsme firma, která reaguje na požadavky zákazníků. Když se kouknu na plánovací tabuli, tak adaptační proces v lednu bude jiný, když zaměstnanec přišel v dubnu, jiný, než když přijde v září, protože podle těch zakázek, tak jak je děláme, tak my jsme taková učící se organizace. Jo, že samozřejmě jakoby ty lidi něco si naštudujou, ale my potřebujeme lidi hotoví, kteří mají dobrý vzdělání, mají dobrý základ, mají zkušenosti, a my je potom posíláme, jako pracujeme ve dvojicích, pracujeme v mikrotýmech, že ty lidi se zúčastňují toho procesu tvorby, zúčastňují se toho tréninku, a my máme takové pravidlo, že poprvé tam jdeš a díváš se, podruhý už jdeš sám s někým, kdo zhodnotí, jak tuto aktivitu, ten workshop nebo trénink umíš, a potřetí už jdeš sám. Takže protože jsme biznismeni, ten člověk se musí zaběhnout velmi, velmi rychle, ne, že by nám někde seděl na lavičce. Ale podstatný je, že my za těch 20 let máme velmi dobře strukturovaný know-how, a možná bych řekl, že to know-how, který leží na serveru, to není to ono. To největší know-how je to, který dennodenně žije v té firmě, a třeba zlatým pravidlem naší práce je mikrotým. To znamená, přijde poptávka od zákazníka, my sedneme v mikrotýmu, to znamená ty, co zrovna mohou, ty nejschopnější sednou, 2-3 lidi a řeknou, jak na to. Vymyslej ten koncept. A pak se teprve píše ta nabídka. Pak někdo je garantem té nabídky a začíná to zpracovávat, dotahovat do konce. Ale to sdílení toho nápadu, tam je možná největší cesta k tomu, jak pracovat s tím letitým know-how, s tou zkušeností. Vždycky v tom mikrotýmu je někdo, kdo už něco podobného dělal. Nebo kdo ví, že se to dělalo, kde se to najde, jak jsme to tehdy dělali, nebo koho se doptá, aby to věděl. A to je právě podle mě jádro té zaměstnanecké firmy, že tam žije tahle ta paměť. Jo? A že máme kapacitu na to dobré vymýšlení, protože máte agenturu, kde máte externisti, co vám chodí učit, tak nemáte tu kapacitu na to vymýšlení. A ještě možná k tomu, jak to je. My jsme dřív sázeli na takovou multirolovo, že musí umět jakoby prodávat, pečovat o zákazníka a konzultovat. Dneska hlavně chceme, aby uměli dobře připravovat řešení se zákazníkem, vést zakázky s tím zákazníkem, pro který udělám řešení a realizovat zakázky v týmech, v projektových týmech. A tu část akviziční, to už teďkon dáváme obchodníkovi, který není konzultant, protože kolem akvizice je dneska čím dál tím víc práce. Máme spoustu neaktivních zákazníků, který potřebujeme pořád udržovat v chodu a na to už jsme najali externí obchodníky, nebo ne, naše obchodníky, který nejsou konzultanti, ale starají se o to, aby jsme udrželi ty zákazníky, kteří jsou neaktivní. Ta naše práce je nešťastná v tom, že když udělám dobře změnový projekt, tak mě 2, 3, 4 roky ta firma nepotřebuje. Jo? To je ta pipeline se musí poměrně intenzivně obhospodařovat.
Když se podíváte na sílu Image Labu, síla firmy se většinou utváří ne v těch příznivých podmínkách, ale v těch nepříznivých, kdy se musí překonávat překážky, kdy v podstatě asi není jednoduchý vítězství, ale na tom, že firma překoná tu překážku, v podstatě posílí a dostane se do další úrovně. Dokážete si za tu téměř 20-letou historii firmy vzpomenout na období, kdy jste si říkali, tak tohle to teda že jsme překonali, ale v podstatě jsme se na tom hodně naučili. Byla taková období a pokud byl byste schopen říct divákům na konkrétním případě?
Jo, já myslím, že ta první věc, kterou jsem vám říkal z toho roku 2002, to bylo naše první velké poučení a z toho plyne pro nás s Martinem taková zásada určitý manažerské odpovědnosti. Že přesto, že máme zisk, tak ho necháme v té firmě na horší časy. To je úplně zásadní věc, mít ten polštář. Protože v tom našem biznesu se nám to stalo v roce 2002, měli jsme ho a za to chci bráchovi poděkovat, že jsme oba byli tak odpovědní, pomohlo nám to, vydrželi jsme. A to je jedna z věcí, taková odpovědnost. Druhá věc je to, že potřebujete v té firmě mít klíčoví lidi, o který se můžete opřít. Opřít v tom, že je na ně spolehnutí, opřít v tom, že jsou prostě profesionálové. Jsou to borci, který... Já Martin tady mluvil v tom předchozím rozhovoru o vědomí dosažitelnosti cíle, o motivační atmosféře. A to jsou prostě věci, které jsou velmi obtížné. Pro mě jako pro ředitele firmy je to obtížné jako to udržovat. Ale je to zásadní věc, se kterou je potřeba pracovat. Motivační atmosféra. Je to složitý. Vemte si, že pracujete, máte tam 10 konzultantů, nesmírně schopných lidí, silných osobností. Ještě jednou říkám, silných osobností, lidi s velkýma ambicema a s nima pracujete v týmu, tak to je prostě výzva. A to mě na tom baví.
Vy jste člověkem, který stojí v podstatě u toho kormidla a dívá se dopředu. Když pomineme minulost a měl byste se podívat dopředu a učit strategii, nebo což určitě máte připravenou, jaké jsou, kam vidíte, že se ImageLab potřebuje dostat tak, aby jste v podstatě udrželi svoji konkurenční pozici na trhu, abyste přicházeli s novými věcmi. Jaké jsou ty oblasti, které vy vidíte jako potenciálně velice zajímavé, pokud to není vaše skryté know-how a kam se chcete s ImageLabem dostat v nejbližší budoucnosti?
Tak osobně se domnívám, že ta kontinuita, se kterou pracujeme a dneska od toho rozvoj zážitkem přes hodnoté v lidech k nejlepším řešení vznikají společně, tak to platí. Myslím si, že my děláme řešení. To je jedna z věcí. Na druhou stranu je samozřejmě, že ty řešení se skládají z nějakých modulárních opakovaných prvků, ale jak to poskládat za sebou, tak to je to, v čem máme velkou zkušenost. Další, co nám pomáhá, my s těma klientama jsme schopni dobře pracovat, takže smůl jsme schopni dopředu připravit modelové situace, případové studie, tak aby to bylo hodně orientované na to, co se tam dělá. Řeknu příklad, když budu dělat kurz poskytování zpětné vazby a hodnocení, tak my zásadně to chceme dělat tak, že pracujeme s živými materiály, to znamená se systémem hodnocení. Jaký je tam systém hodnocení, co se hodnotí, jak je nastavený proces. To znamená, pomáháme té firmě, aby se věci dělaly tak, jak to ty manažeři potřebují. Čili to vztažení k tomu životu té firmy, respektování nastavení těch procesů, respektování firmní kultury tak, jak je. Jsou prostě věci, se kterými pracujeme a věřím, že jsme v tom silní. To znamená dělat ta řešení, která budou fungovat. Opřít se o měření. Na začátku, na konci. Samozřejmě někdy je to o tom, že se třeba měřit nedá, ale dá se dohodnout, jak bude vypadat, jak se popíše ten koncový stav. Další věc, my posilujeme onlineové věci. To znamená, my jsme se stali partnerem pro renomovanou firmu Talento v oblasti online diagnostiky talentu. Postupně tam na to napojíme, nebo firma napojuje věci, které se týkají hodnocení zaměstnanců, rozvojových plánů, týmové diagnostiky. Takže v tom vidíme velkou budoucnost tady v tom strategickém partnerství. Potom jsme vynuli vlastní, už druhou verzi platformy TeamSpirit 360 stupňů zpětná vazba. Je hodně unikátní v tom, jaký má user experience. My věříme, že naše zákazníky to osloví, že si to budou kupovat, protože udělat 360 v našem systému je jednoduchý. Řeknu třeba manažer, když hodnotí, má hodnotit 10 lidí, tak běžný je, že otevírá postupně 10 360, tak postupně to tam vyplňuje. V našem systému nevadí, kolik máte lidí, všechny máte pod sebou a můžete porovnávat, dávat na těch škálách to hodnocení a graficky vidíte, jak ty hodnocené vůči sobě porovnáváte, takže si myslím, že to je nejlepší konfort pro ty manažery, ale zlepšení přesnosti toho měření. Takže tolik naší 360. Potom se hodně specializujeme na to, aby jsme ty věci dotáhli až do realizační fáze, až do konce, takže my jsme teď zavedli takový název, říkáme tomu Coaching Club v Image Labu a je to koučovací divize. To znamená, máme kouče, který systematicky vzděláváme. Máme supervizní skupiny, máme kouče specializovaný na určité oblasti, máme kouče naše zaměstnanci, máme externí kouče, pečujeme o ně a ta koučovací divize se ukazuje, že je velice, velice zajímavý přístup, nebo prostě na trhu dneska ten coaching začíná běžet.
Kdybyste si měl vybrat jednu jedinou věc, na kterou, kdyby se náhodou stalo, že byste odešel z firmy, byl jste někde zaměstnán, tak abyste si mohl dovolit přijít na meeting a říct, tak na tohle to si vemte Image Lab. Na tohle to jsou tady ti praví. Jednu jedinou věc.
Myslím si, že assessment centra, development centra, to je určitě věc, ve které jsme dobří. Pak ten vynikající Martinův program Crew Resources Management, prodej nový generace. Umíme, jako fakt jsme hodně dobrý na všechno takový, co je hodně, co vyžaduje nějakou hodně dobrou psychologickou zkušenost, jako stress management, konfliktní situace, vyjednávání. To jsou prostě obory, ve kterých jsme dobří. A jsou to i moje obory, jo, který jsem jako v té firmě založil a to know-how se pořád rozvíjí s tím, že přicházejí noví lidi a dneska ty lidi z těch univerzit jsou opravdu velmi dobře edukovaní. Jako radost s nima pracovat.
Když se podíváte na druhou stranu, v poslední době se stává to, že rozpočty na vzdělávání a poradenské aktivity se čím dál tím víc omezují. Kam si myslíte, že trh směřuje a jakým způsobem se na to vy jako poradenská společnost, jak se tomu přizpůsobujete? Nebo co nabízíte tak, aby ten klient dokázal víceméně za méně peněz nakoupit to, co očekává?
Ta situace dneska na tom trhu není jednoduchá. Jo? Oproti roku 2011, když si zprůměrujete zisky firem podle obchodního rejstříku na justice.cz, těch, co uvedli svoje obchodní výsledky, tak mezi rokem 2011 a 2014 došlo k poklesu trhu o více než 1/3. Jsme někde na 60%. To je jedna věc. Druhá věc je, že klesají ceny za tréninkové dny, za hodinové sazby docela drasticky třeba proti roku třeba 2007. Jo, takže ten trh je teď, nevím, jestli je menší poptávka, možná je třeba větší nabídka, určitě větší nabídka lidí, co dělají single a určitě ty věci dělají velmi dobře a my to musíme nějak konkurovat. Takže čím my můžeme konkurovat? Právě to komplexitou. Děláme velké zakázky pro velké firmy, děláme řešitelsky orientované zakázky pro malé firmy a děláme komplexní věci. To znamená od úvodní diagnostiky až po dokoučování toho manažera k tomu, že má ten výsledek. Takže to je to, na co se zaměřujeme.
Když se podíváte na to, co vám těch posledních 20 let přineslo, ne jako společnosti Image Lab, ale jako Ráďovi Kalandovi, kde vidíte ten největší posun v tom, že jste byl v 90. letech lékařem, který se specializoval na psychologii, psychiatrii, na vojenské lékařství a najednou jste majitelem vzdělávací poradenské společnosti, která je na trhu 20 let. Co je to hlavní, co se změnilo u vás uvnitř?
Já jsem vždycky chtěl být businessman, jo? Jako podnikatel. A to je pro mě to ohromná radost, být podnikatel. To znamená jít svou cestou, mít vizi, dokonce i mít zaměstnance, protože mě to s nima ohromně baví. Jako když dělám s talentovanými lidmi, ať už to jsou naši lidi ve firmě, tak to je ohromná radost, a i s talentovanými zákazníky, tak je to radost. Možná řeknu, já když jsem dělal, co se změnilo, já taky jsem dělal psychiatra, terapeuta, věc na takovou poradnu. Pracoval jsem i s hodně handicapovanými lidmi ve smyslu mentálních schopností a měl jsem certifikát na terapii, dělal jsem to. A tam, když děláte s člověkem, který jako je nemocný, tak on je jako oproti běžné populaci minus 10. Vy mu věnujete ten čas, jakoby ho koučujete a dostanete ho na minus 9, na minus 8. No, zlepší se to. A když si představte, že děláte s talentovaným, motivovaným člověkem, jako kouč nebo mentor, a on je plus 20. S ním pracujete a on se dostane na plus 35. Jo? Talentovaný člověk, tak jako rozvine ten potenciál, uplatní ho. Prostě ta radost toho, že se pomáhá lidem dosáhnout úspěchu a že na to mám podíl, je to jako spolu jako sdílíme s tím člověkem, tak mně to přijde hodně dobrý. Já jako kouč se specializuji hlavně na takový ten trošku tvrdší coaching ve smyslu, že se ho neptám, co chce. On ví, co chce, on to má daný, ale má kouče k tomu, aby to dosáhnul. Takže to dosahování těch osobních nebo manažerských cílů v tvrdém biznesovém prostředí je pro mě jako pro kouče nesmírně zajímavý. Takže to je jeden posun z terapeuta do kouče a druhý je prostě dělat s talentovanýma lidma, se svýma jakoby talentovanýma lidma. Tak to je velká radost. Mě to hrozně těší, jako já jsem kolem sebe vybudoval komunitu lidí, se kterými radost dělat, a i pokud odejdou od nás firmy, protože zase my jim umožníme růst, tak dneska se dějí na velmi dobrých, jako prestižních místech v biznesu, ať už jsou manažerský nebo personalistický. A z toho mám velkou radost. Na to jsem hrdý prostě.
Když se podíváte na téměř 20-letou historii společnosti, existoval okamžik nebo víc okamžiků, které, když dneska vidíte zpětně, říkáte si, kdybyste vyřešili trošku jiným způsobem, tak firma mohla být těch třeba plus 10 nebo plus 15?
Určitě ano. Totiž jedna z věcí třeba je, že něčemu věříte, že se něco stane. Jo? Třeba investujete do veliký nabídky, investujete do toho spoustu úsilí. Některé ty naše řešení jsou opravdu složitý, že vyžadují třeba mít projektový tým a ten na tom měsíc, dva pracuje. Už si jakoby scháníte lidi, protože se musí brzo začít a ono to nedopadne. Kdybych byl po bitvě generálem, tedy kdybych to věděl, tak bych to nikdy nedělal. Jo, protože po bitvě je teď každý generálem. A člověk prostě, jak chce být ten podnikatel, tak někdy si ty prostě výzvy vemu. A ty rizika mě vzhledem k té příležitosti nepřipadají tak veliký. No, to je nějaká zase lidská přirozenost. Další věc, to zase řeknu, osobní věc, že já pracuji jako ředitel, ale zároveň pracuji jako konzultant. Pokud pracujete s motivovanými lidmi, tak ta firma poměrně dobře běží, nemusíte jako se tomu nějak moc věnovat, ale v tom je ten fígl, že jako pak, jak tam moc chvílema nejste, protože pracujete s těma zákazníkama, tak přehlídnete slabý signály. Přehlídnete slabý signály, které jsou třeba o něčí demotivaci. A ono to postupně, jak říkal, jo, jako v tom letadle ty 3 stupně za vteřinu, a pak to spadne. A vy nevnímáte ty 3 stupně za vteřinu a najednou se divíte, že vám odejde klíčový člověk. I to se nám stalo. Protože přesto, že jsme na to odborníci, může se vám stát, že prostě se to stane. A to myslím, že to mě vždycky zamrzelo. Nestává se to často, je to výjimečná věc, ale pokud vám odejde schopný člověk, tak vás to určitě zamrzí.
Když se podíváte na svojí roli, kterou hrajete nejenom ve firmě, ale hrajete i v tom soukromém životě. Jste člověk, který striktně odděluje tu pracovní část od té soukromé. Máte třeba nějaké koníčky zálib, že přijdete domů, uděláte tlustou čáru a jste úplně jiným člověkem, který hraje úplně jinou roli a má úplně jinou oblast zájmu, nebo jste naopak takovým tím podnikatelem, který v podstatě večer přemýšlí o tom, co udělá druhý den a těší se na to?
Tak, já ještě možná řeknu, já chodím rád do práce. Já za poslední dobu nepamatuju, že bych měl nějakou úzkost z toho, co bude v té práci zítra. Já se do té práce fakt těším. To je jedna věc. Druhá věc, naučil jsem se, že to musím oddělovat, jinak mě to sežere. Já už jsem jako třeba po těch povodních jsem musel potom hodně pracovat a byl jsem jako na pokraji hoře, že jsem si ne, musí to prostě se to přísně oddělovat, mít čas pro sebe. A já mám to štěstí, že přestože mám 3 děti a manželku, tak mám čas pro sebe. Jo, uměl jsem si to zařídit, a takže se můžu v klidu věnovat svým věcem, co mě zajímají. Takže to je strašně důležité, mít čas na sebe, čas na meditování, čas na svoji spiritualitu. To jsou věci, které opravdu denně se snažím praktikovat. A pak mám taky koníčky. Jo, a zase, já mám tu výhodu, že bydlím na kraji Prahy a mám rád letecký modely, stavět a lítat. A já vyjdu z branky, jsem na poli, můžu lítat. Takže takový koníček, jako lítat akrobatický letadlo RC, každý den, když teda nefouká vítr, tak nejde to každý den. Další windsurfing. Jo, no, to je taky těžký, jako sebrat tu energii, naložit to na auto, někam odjet a pak třeba nefouká vítr a vrátit se domů, jako nešťastně to je na to počasí. Ale ten windsurfing, to je prostě to člověka nabíjí, protože já jsem se to naučil v 25, dneska už bych se to nenaučil. Ale prostě já mám ten grif, mám tu kondici, mě už je dneska 55 a lítám jak mladý kluci, tak mě to prostě baví, protože to umím. To je taková radost veliká, když člověk cítí, že něco dobře umí, tak jo, ten sport, to je dobrý.
Já si pamatuju, když jsem začínal po škole, nastupoval jsem do biznisu, tak jsem potkal jednoho německého podnikatele, který byl v podstatě ve vašich letech a mě hrozně zajímalo, jak ten jeho názor na ten biznis a na to podnikání, měl velkou úspěšnou firmu, tak jak on zhodnotí, nebo co je takový to vyvrcholení té jeho podnikatelské kariéry. A on odpověděl velice stručně, až mi bude 65 a řeknu si, es war gut, takže to bylo prostě dobrý. Mě by zajímalo, co bude pro vás, až se třeba dostanete do toho období, kdy už budete vidět, že třeba už ty síly docházejí, nebo že naopak už jako vycítíte, že se chcete víc věnovat tomu modelaření nebo tomu windsurfingu. Jaké by mělo být to pozitivní zhodnocení toho, co jste v podstatě s bratrem a s Mitchellem dokázali a co byste si chtěl říct, až tak potom budete to vidět všechno z nadhledu?
Já to dneska vidím tak, jako v 55 vím, že před sebou mám, dejme tomu, 10 let aktivní kariéry, třeba víc, ale to už bych byl třeba víc jako coach, nebo jako to nasazení pro tu práci s těma velkými manažerskými skupinami je opravdu veliký, takže spíš bych si dovedl představit, že po té 65 se budu pracovat víc individuálně, ale v každém případě já usiluji o to, aby ta firma, abych ji nemusel řídit já, abych si vychoval následníky, který tu firmu převezmou. A to je pro mě jakoby cíl na těch 10 let, abych v 65 nejenom mohl říct, že to je dobrý, ale bude to dobrý, až to bude víc někdo po mně. A to je jako můj velký cíl a na to se těším. Jako to počítám, že dám za těch 10 let. To je můj osobní cíl, si myslím. Že ta firma má budoucnost a že jí někdo jako tu kontinuitu zaručí. Tak to je.
A vidíte nějaký potenciál třeba v rodině nebo v nejbližším okolí? Máte už vytipovaného toho
následníka? Já jsem se těšil, že to bude dělat můj starší syn, ale on se trochu potatil, má firmu, jo. Má velmi úspěšnou firmu, která dělá IT řešení pro přední světový hráči, dělají mobilní technologie a on mě řekl, já chci ten úspěch mít sám, já bych to rád dělal, on pro nás dělá dodavatele, on nám programuje Team Spirit, mobilní řešení, tyhle věci on s náma dělá, ale na ředitelování firmy Člabu to není, jo. Tak uvidíme, mám ještě prostředního syna a dceru, který je 16, tak ta by do toho třeba chtěla jít, ale taky uvidíme, jak to bude. No. Ale je možný, já věřím tomu, že i ve firmě by se našli lidi, kteří by mohli tu firmu velmi dobře řídit. Jo, to je otázka toho, jak se to vyvrbí. Ale je potřeba na to pamatovat, dělat pro to určitý kroky, dávat šance talentům, ať to zkoušejí, ať se to učí. Jo, a ten náš způsob toho učení tím děláním, já věřím tomu, že to postupně tak půjde.
Pane Kalando, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní rozhovor. Přeju vám a společnosti hodně úspěchů do té další desetiletky, nebo možná dvacetiletky, nebo možná toho století. Přeji vám, abyste si našli toho úspěšného následníka a s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.